гэта такі перыяд, калі адукацыя становіцца моднай, калі людзі разумеюць, што без адукацыі няма развіцця. Таму ў нас ёсць такі элемент, як кабінет, як выглядалі пісьмовыя прылады таго часу, падручнікі, тэатры становяцца больш дасяжнымі, і тэатральная культура таксама ўваходзіць плотна ў жыццё губернскіх гарадоў. Таксама мы можам азнаёміцца з нейкімі такімі рэчамі, якія былі асаблівымі сімваламі тэатральнага жыцця. Маленькія жаночыя сумачкі, вельмі важны аксесуар для паходу ў тэатр, бо для жанчын гэта быў такі выхад у свет, да якога рыхтаваліся тэатральныя біноклі, праз якія можна было разгледзець пэўныя дэталі дэкарацыі або акцёрскай мімікі.